habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. habeen khamiisa bisha meeye sanadka 2024-kana waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbani iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii shalay looga dareeray dalka koonfur afrika.
iminkan doorashada waxaa socday soo idlaatay waxaana socotaa codadkii in la tiriyo. tirintii codadka inta badan hadda gobolka kwazulu natal oo kaga soo jeedo madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika oo xilka laga qaaday sanadii 2018-ka ayaa iminkan xisbi uu hogaaminayo la yihaahdo m k ay ugu badan yihiin inta ugu badan codadka la qaatay 400 ay codadku halkaasi ka heleen.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno khatarta ka imaan karta kooxda daacisha garabka soomaaliya oo sii xoogaysata.
shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xagi jiraan, marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaasa oo aan u aragno xagjir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin. marka waa khatar, haddaan hadda intay yar gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan laga hortago khatar ka weyn weeye al-shabaab.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. xiisadda u dhexaysa kuuriyada waqooyi iyo shiinaha ayaa si cadda usoo shaacbaxday toddobaadkan markii ugu horreysay muddo sannada ah, kadib markii xukuumadda pyongyang ay si kulul u cambaaraysay bayaan ay si wada jira ula saxiixatay beijing oo lagu xusay suurtagalnimada in hub nukliyeer ah laga saaro. khilaafka muuqda ee u dhexeeya labada xulafada ah ayaa soo shaacbaxay iyada oo iskudaygii ugu dambeeyey kuuriyada waqooyi ay ku doonaysay inay hawada u dirto dayax gacmeedka basaaska ah ee militariga ah ay hakisay hindise diblomaasiyadeed oo weyn oo uu shiinuhu wato aawadeed. kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku dhawaaqday in ay sameyn doonto daahfurka iyada oo ra-iisul wasaaraha dalka shiinaha Li Qing uu ku sugan yahay magaalada Seoul oo uu isu diyaarinayo in uu la kulmo hogaamiyaasha sare ee Japan iyo kuuriyada koonfureed, taas oo qayb ka ah wadahadal saddex geesood ah oo aan dhicin ku dhowaad muddo 5 ah. madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al-Asad ayaa khamiistan maanta magaalada Tehran ee dalka Iran waxa uu kula kulmay hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iran, waxaana uu ka tacsiiday geerida ku timid madaxweyne Ibrahim Raisi oo ku dhintay shil diyaaradeed sida ay sheegtay warbaahinta dowladda khamiistan. Asad ayaa waxa uu la kulmay hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei, waxaana uu sidoo kale ka tacsiideeyey geerida wasiirkii arrimaha dibadda Xuseyn Amiir Cabdulaahiyan oo isna ku dhintay shil diyaaradeed horaantii bishan. kusimaha madaxweynaha dalka Iran Maxamed Mukhbir ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa. safarka Bashaar al-Asad ayaa waxa uu dhacayaa iyadoo Iran ay khamiistan furtay muddo 5 ah oo loogu talagalay dadka doonaya inay u tartamaan doorashada madaxtinimada ee loo qorsheeyey inay dhacdo 28-ka bisha Juun si ay u beddelaan madaxweynihii geeriyooday ee Raisi. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay maanta oo khamiisa in dalkiisa aanu ka labalabayn doonin inuu weerar cusub ku qaado waqooyiga Suuriya haddii kooxaha Kurdiyiinta ay hogaamiyaan oo ay Ankara ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin matidiinta Kurdiyiinta ee la mamnuucay ay sii wadaan qorshayaasha lagu qabanayo doorashada hoggaanka ee gobolka. maamulka Kurdiyiinta ee ka talaya waqooyiga iyo bariga Suuriya ayaa waxay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan inay qabtaan doorashada dowladaha hoose 12-ka bisha Juun ee soo socota. codbixinta lagu dooranayo meeyarada ayaa waxaa lagu qaban doonaa gobollada kala ah Hasake, Raqa, Deir al-Zuur iyo sidoo kale qaybta bari ee gobolka Xalab. Turkiga oo horey howlgalka military uga bilaabay dalka Suuriya ayaa talaabadan waxa uu arkaa mid ay maleeshiyadka Kurdiyiinta Suuriya ku doonayaan abuuritaanka maamul madax bannaan oo ay leeyihiin Kurdiyiinta oo ka soo gudba xuduudiisa waxaana uu ku tilmaamay doorashooyinka la qorsheeyay in ay khatar ku yihiin midnimada dawladeed ee labada Suuriya iyo sidoo kale Turkiga. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaan ku bilownay dalka Koonfur Afrika, xisbiga ANC ayaa u muuqda inuu luminayo aqlabiyadii uu ka haystay baarlamaanka dalkaasi muddo 3 sanadooda, iyadoo 16% natiijooyinka ay soo baxeen goobaha codbixinta. Haddana xisbiga ANC waxa uu helay 24% codadkii la tiriyay ilaa iyo hadda. Haddaba wararkii ugu dambeeyay doorashada iyo natiijada ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay Maxamed Abuukar Xasan oo lagu naanay Sabaariyo oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Koonfur Afrika.
Colaad, adigu mahadsan. Doorashada dalka Koonfur Afrika ee sanadkan waxa ay ahayd mid aad iyo aad looga dareemayo saameynta xagga xisbiga ANC in kuraasta baarlamaanka dalkan looga arrimayo ay in badan aysan awood u heli karaynin sida ay dadku sheegayaan, balse iminkan doorashada waxaa socday soo idlaatay, waxaana socotaa codadkii in la tiriyo. Tirinta codadka inta badan hadda gobolka KwaZulu Natal oo kaga soo jeedo madaxweynihii hore ee dalkan Koonfur Afrika oo xilka laga qaaday sanadkii 2018 ayaa iminkan xisbi uu hogaaminayo la yiraahdo MK ay ugu badan yihiin inta ugu badan codadka la qaatay 400% ay codadku halkaasi ka heleen. Xisbiga ANC-na halkaasi oo ku liito maadaama ANC xisbiyo fara badan ay ka farcameen oo ay sida EFF oo Economic Forum Fighters-ka oo Julius Malema wado oo asigana ahaa jiray ANC Youth League Presidency-ga horu ahaa jiray, laakiin hadda sanooyinkii ugu dambeeyay EFF wato. Sidoo kaleeto waxaa laakiin imkan la hogaaminaya sidii la ogsoonaaba xisbiga ANC, sidoo kale DA ayaa iyadana ku xigto oo iminkan ayadana xisbigaasi ay yihiin xisbi aan in mar walba kula looma dalkan Koonfur Afrika xisbiga ANC. Laakiin inta badan doorashada sanadkan waxay noqotay mid aad iyo aad u cakiran oo ay ANC kuraas fara badan iyo shacbiyad fara badan oo taageerayay ay lumisay 20 million oo la rejistareeyay.
Waa gartay bal waxaad soo sheegtaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee murashixiintii ama xisbiyadii doorashadan ka qaybgalayay ay maaragtay ku ololeynayeen oo ay doonayeen inay bulshada iyo codadka ku helaan maxay ahaayeen?
Tusaale ahaan, xisbiga ANC sida la ogsoon yahay waxay rabeen inay noqdaan markareynta ay ku qaataan madaxtinimada dalkan oo Ramaphosa haddirtan yahay madaxweynaha dalka inuu mar labaad kusoo laabto si uu wax fara badan uga bedelo ammaanka dalka iyo weliba dhaqaalaha dalka ka jira. Sidoo kale xisbiga MK oo iyaguna in badan mucaarad ah oo sanadkan keliya soo caanbaxay oo 2023 la rejistareeyay ama la diiwaangeliyey, MK-na waxaa watay madaxweynihii hore dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo mucaarad weyn ku ah xisbiga ANC maadaama ay kaga baxeen ballamo fara badan ay u qaadeen intuu xilka ka deganin sanadkii 2018. MK waxay inta badan ay rajeynayeen inay dib u soo celiyaan cilaaqaadka iyo xiriiradii wanaagsanaa ee qaaradda Afrika la lahaayay dowladda South Africa, maadaama dadka South Africanka in badan ay dowladda South Africa ay diiradda saareen dadka madowga ay ku nool dalkan Koonfur Afrika oo ajaanibta ah, ay culeysyo fara badan ay saaraan sharciyaadka iyo weliba sidoo kale xiriiraadkii diblomaasiyadeed ay rabaan inay inta badanba ay xoogga saaraan si dadka ay u noqdaan dadku qaaradda Afrika jooga majority ugu horeeya dalkan Koonfur Afrika. DA sidoo kale ayagana waxay rajeynayeen in crime-ka ay kala dagaalaan xagga faldambiyeedka iyo dambiyada ku soo bata dalkan Koonfur Afrika. Sidoo kale waxay rabeen inay wax badan ka bedelaan ESCOM oo caqabada ugu weyn dalka Koonfur Afrika noqotay korontada oo inta badanba iska baxda culeysyo fara badan la 3-2 sano lasoo dhaafay laga dareemayo dalka Koonfur Afrika dhaqaale fara badan ay hoos ugu dhacay awoodeed korontada oo la helaynin inta badan. Marka waxay rabeen xisbi kastaba wuxuu soo bandhiganayay فكريف ان افكار فربضان او ايو دونيان ان ايو كوليليان اي عدي ايو كوليستان اي ظلم فربضان اي شيليان ان ايو فلين دونان
اقودان باينتي ارنت كوصاب سان لباتوين كلوغيس سودتك مهاجرين تاه ودك اسكرنوال وكوغان عصدا وصوماليدو اي كامت هاي دلك لوغيس تو حزبيادان براتاميا مجرى حزب دونيا انو ارمها وحكا غبتو صوماليدا هديو كوصاب وحودان وجرتو
ان شدو الوكسوية هاي علات ان هذا مجرد حزب سجولية وعربية إن دبتوين كصدقة إن صومالي ذا يودك أن تو أجنبيتها سجلتي كوجن عصا ذا كان قفص أفريقيا إن مركزي كهر تيجي دونان دبتوين كقفصنا يا سدا صومالي ذا يا ولدا سبديان كا يا إثيوبيان كي دف يا دفر بدن أو قومي دفر بدن وكسو جيدا قاردة أفريقيا لكن MK أنت بدن waxaa hoggaaminaya markii xilka loo diiday inuu u tartami kirin madaxweynihii hore Jacob Zuma xaaskiisii hore oo joogto ayadoo kamid ah wasiirada dawladda hadartan arminayso ee waxayna inta badan rabtay inay macnaa wax badan ka bedesho nidaamka sharciyada nidaamka dadka ee dibaatooyinka ku haysta dalka Koonfur Afrika qaxootiga galootiga dibaatooyinka ku haysta inay wax badan ay ka bedesho waa siyaasada waa sababta ay MK imikan ay ayagu ugu cadcad yihiin waa doorashada dalka Koonfur Afrika oo la leeyahay ee gobolka KwaZulu-Natal ana inta badan ay kaga heleen codadkii ugu badnaa ee dalka
kasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Abuukar Xasan Barriyo oo isagoo ku sugan magaalada waa dalka Koonfur Afrika khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan dhinaca kalena tirada dadkii u soo baxay codeynta doorashadii arbacadii shalay looga dareereey dalka Koonfur Afrika ayaa aad ay u badnayd arintaas oo la arkay ama loo arkayay tii ugu horeysay tan iyo dhamaadkii nidaamkii midabta koorka ee dalkaasi ku jiray Kaid Barlet ayaa waxay ku soo warramaysaa in dadku ay wali safaf dhaadheer ku jireen markii ay goobaha codbixinta soo xirmayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa ino haya
waxay ku soo baxeen tiro badan dadka kala sinjiga duwan ee dalkaasi daayartay iyo waayeelka meelaha ay dadka hodanka ah degaan iyo waliba kuwa dadka saboolka ah waxay si xoogan u rabeen dadka reer Koonfur Afrika inay adeegsadaan awooddooda dimuqraadiga goobaha codbixinta ayaa u ogolaanayay dadka safka ku jira inay codkooda dhiibtaan kadib marka ay xirmeen waqtigii rasmiga ahaa oo ahaa 9-kii fiidnimo ee habeenimadii arbacadii guddoomiyaha guddida doorashada dalkaasi Jeff Sessions Mambolo ayaa warfidyanada u sheegay inaanu tiro rasmi ah siin karin balse waxay u muuqataa in dadka doorashada u soo baxay ay ka badnaayeen tiradii doorashooyinkii hore way adag tahay in natiijada la sheegay ilaa hadda waxa aad dhammaystiraysaa hannaanka tirinta si aad kursani ugu sheegto waxaa laga yaabaa inay ka baxsan tahay waxaanu hayno boqolkiiba 66-kii aanu haysanay sanadkii 2019-kii tani waxay u horseedi kartaa dhibaato xisbiga talada haya ee ANC Tirsa Domis oo falanqeysa siyaasadda ayaa V O A hore u sheegtay in muhiimaddu ay noqon doonto sida doorashada loogu soo baxo
People have been asking me what my prediction is for this election, and I keep saying the predictions are going to be very difficult for more people.
Waxay tiri, dadku waxa ay weydiinayaan waxa ay saadaashayda doorashadani tahay. Waxaanan soo lahaa saadaashaydu aad bay u kala duwanaan doontaa marka ay dad badan soo baxaan. Waxaanan u malaynayaa in u soo dareerida codbixiyaashu ay tahay saadaasha ugu weyn ee halka ay doorashadani u socoto. Bila ka hor doorashadan. Rayur urinaha la sameeyay ayaa si weyn u saadaalinayay in xisbiga ANC uu heli doono wax ka yara 50% markii uu horeysay tan iyo guushii uu ka soo hooyay doorashadii uu horeysay ee dimuqraadiya uga dhacda dalkaasi sanadkii 1949-kii taasoo sidoo kale soo afjartay xukunkii caddaanka si kastaba ahaatee qaar ka mid ah rayur urinaha la sameeyay ayaa iyaguna muujiyey in xisbiga ANC uu si xoogan u ololeynayay oo uu guul hantiyay markii maalintii doorashadu ay soo dhawaatay iyadoo madaxweyne Cyril Ramaphosa uu sheegay inuu kalsooni qabo xilli codkiisa ka dhiibanayay magaalada Johannesburg arbacadii subaxnimadeedii kama shakisana gabi ahaanba qalbigaygu waxa uu leeyahay dadku mar kale waxay kalsooni siin doonaan in African National Congress uu sii hogaamiyo dalka codbixiyaal badan ayaa V O A u sheegay inay dowladda ugu cadhaysan yihiin inay ku guuldareysatay bixinta adeegyada aasaasiga korontada oo si joogto ah uga go'aysa heerka shaqo la'aanta oo sareeya iyo fadhiyadaha musuqmaasuqa siyaasadeed. Charles Bruhan oo bixiyay 90 jir bilaa camal isla markaana ku noola mid ka mid ah meelaha ugu saboosan ee magaalada Johannesburg ayaa VOA u sheegay in codayntiisa doorashadan markii uu horeysay tan iyo sanadkii 1994 ay keentay caro.
For the first time I was very excited and I was so happy so that our country is taking a step ahead.
Markii ugu horeysay waan faraxsanaa, aad ayaan u faraxsanaa, aad ayaan ugu riyaaqsanaa in dalkeennu talaabo hore u qaado oo uu kala doorto dowlad wax ku xukunta midab kala sooc iyo hadda oo aynu u dhaqaaqnay dowlad dimuqraadi ah. Markaasoo dhicitaanka waa hadda dal dimuqraadi ah ayaynu nahay waqti xaadirkan, balse tacliminteeda hadda waa kuwii aanu awoodda u dhiibnay. Saraakiisha doorashada ayaa sheegay in codayntu ay u dhacday si fiican inta badan marka laga yimaadaba waxyaabo yaryar iyo weliba codbixiyaal badan oo waqti dheer sugayay inay codkooda dhiibtaan. Tirinta codadka ayaana hadda bilaabantay iyadoo natiijadana la filayo maalmaha soo socda.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna oo tabintiyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. In ka badan 73,000 oo arday oo dhiganayay iskuulada magaalada Beledweyne ayaa hakad ay ku timid waxbarashadooda kadib markii daadad ka soo rogmaday wabiga Shabeelle ay buux dhaafiyeen goobaha waxbarashada qaar, taasoo keentay in la fasaxo ardayda. Warbixintan ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka waxbarashada magaalada Beledweyne ayaa VOA u sheegay in 3,700 oo ka mid ah 73,000 ee arday ee waxbarashadu ka istaagtay lagu waday bisha Juun ee soo socota inay galaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe ee dalka. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Beledweyne Mustafa Ismaan Maxamuud ayaa VOA uga warramay sida ay fatahada u saameysay hanaankii waxbarashada Beledweyne.
Ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiyada sare oo kale waa 1,397 arday, waa foofoorka ardayda dhigata ee sanadkan u diyaar garoobaysa imtixaanka wasaaradda. Ardayda dugsiga dhexe ama sideedaadka waa arday iyadana 2,279 arday oo u diyaar garoobaysa imtixaanka fasalka sideedaadka inay gasho. Ardaydaasi oo marka loo fiiriyo degmooyinka kale aada ugu tiro badan, sanooyinka hadaba waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. Hadda naftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada Beledweyne iyo tuulooyin ku xeeranba. Waxaa ka dhashay barakac fara badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay ama tuulooyinkii fogfogay gaaray, waxaa ka dhalatay waxbarashadii hakad gashay oo dugsiyadii qaar ay xirmeen, qaarna ardaydii ay ka guureen. Haddii ay bii gelin xataa arday ka guurtay oo maxaa yeelay arday xaafadiisa ay bii soo galeen iskuul ma dhigan karo sidaan ognahay. Tirada ay saameynta ku yeelatay fatahaada waxay ku yeelatay arday gaaraysa 37,000 oo degmada gudaheeda iyo daafaheedaba. Iskuulladii degmada Beledweyne ku yaalay ee arday wax ka baranaysayna badankood waxay ahaayeen 80% way xirmeen. Waxaa furan hadda waxay arday dhigata maaha oo waxaa yeelay ardaydii ka guurtay xaafadihii.
Maamulka iyo macalimiinta iskuulka Sigma ee magaalada Beledweyne ayaa dhankooda sheegay in fatahaadu ay waxyeelo gaarsiisay agabkii waxbarashada iyo goobihii wax lagu baranayay, sida uu sheegay Cilmi Xasan Dhallin oo ka mid ah macalimiinta iskuulka Sigma.
Waxaan ku soganahay iskuulka Sigma runtii waxaa soo galay magaalada biyobaxo ee saameysay waxbarashadii. Biyobaxadaas oo noqotay joogto sanad kasta iyo xilli roobaad kasta inay soo awl waayo, hore waxaa jirtay in sanado kala duwan waqti dheer u dhexeyn jiray laakiin waayihii dambe isbedelo badan keenay. Sanad kasta iyo xilli kasta xilli roobaad kasta ay biyihii soo baxaan, wixii wax lagu baranayo agabka waxbarashadana ay ardada in badan oo ka mid ah biyaha ka qaadayaan, taas waa saameyn weyn. Sidoo kale waxay saameyn ku yeelanaysaa xilliga anagu talagalnay inay duruusta ibaxdo oo hakad galayso, iyo xilliga imtixaanaadka inta badan ay ku soo aada xilliga imtixaanaadka la galaayo iyo muraajacooyinka iyo gabagabeynta sanad dugsiyadkii la soo xiraayo ayay inta badan biyo-bixiyoyin ku soo aadaan sidaas darteed caqabad aada u ballaaran ayay ku leedahay waxbarashada si guud si gaarana magaalada beledweyne saameyn ballaaran ay nagu leedahay ay tahay in agabka waxbarashada iskuullada ay baaba-aan in kuwii ardada wax ku baranayaan ay baaba-aan in goobihii waxbarashada ee wax lagu baranaya ay culays badan u ka yimaado ay baaba-a badan ay burbur badan u geystaan in dib looga soo kabtan ay caqabad badan ayada naftigeed u yeelanayso ardagay oo qaxay oo ka qaxay boosishinkii uu deganaay markuu u barakaco meelo fogfog aada inuu dib ugu soo noqdo waxbarashadii uu dib u soo laabta ay runtii culays badan ay leedahay
barcali geedi oo ka mid ah waalidiinta beledweyne ee caruurtoodu waxbarashadu ka istaagto ayaa waxa uu sheegay in hakadka mar walba ku yimaada waxbarashada uu sabab u noqday in ardayda beledweyne ay kaalmaha sare ka geli waayaan natiijooyinka imtixaanka qaranka.
Waxawaaye markasta dib udhaca ardada ciyaalkeena ku yimaado mar kaalmihii loogu talagalay mar aynay buuxin oo maxawaaye biyobaxa intii waxa loo saacidi lahaa biyobaxa ay timaado biyobaxa ay banaanka u qaxaan iskuulladii ka tagaan markasta haddaan waalidiinta nahay cabashadaasaan qabnaa cid hadda meelaha loo qaxane waa rabo in iskoollo laga dhiso marka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya waxaan ka codsanaa waalidiinta beledweyne haddaan nahay sanad kasta markay tahay ama imtixaanku uu yimaado biyobaxa timaado ilmihiinuna banaankay aadaan wax waxbarashaa ma helaan meel ugu soo noqdo male magaalada inwada biyay noqonaysaa dhulkaas loo qaxo sida ceel jaaliya dhulkaas wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa waalidiinta beledweyne haddaanna inay iskoollo noogu suubido markii biyobaxa timaado say ilmahayna waxbarashada usii wataan ee kaalintood ee loogu talagalay waxbarashada ay u buuxiyaan.
Sanad kasta marka uu soo dhawaado imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe waxaa magaalada beledweyne ku fataha webiga Shabeelle taasoo saameyn ku yeelatay ardayda magaalada islamarkaana horseeday in bilo kadib si gaar ah imtixaanka looga qaado.
Ardayda caqabaadka ka yimaada waxaa koobka ah ardayda degmada beledweyne sanadkii hadda iyo sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadkii hadda aan joognaba culaysa markastaba ardayda waxay ka fikiraysaa imtixaankii oo soo dhow soo gudagalay oo la qaadaya bisha lixaad sideedeeda aduu ilaa yidhaahdo imtixaankii eidka la qaadaya bishaas lixaad gudaheeda 22-ka bisha lixaadna waxaa la qaadaya imtixaankii federaalka ee form foorka la qaadaya. Ardayda degmada beledweyne markaas waxaa ku taagan hutun oo ah imtixaankaas ardayda ma la galaysiin soo kaaraysiin sida sanadkii hore dhacday oo kalwood ay galeen ay ka hareen imtixaan gaarna loo diyaariyey sanadkan waxaan rajaynaynaa in la galaan oo ay ka harin iyadoo markaan fiirinay biibaxada hadda soo baxday iyo tii hore inay tan xoogaa iyo siran tahay oo xilligaas haddii la gaaro insha allah in imtixaankaas sinaba aan ugu harin oo aan ku dadaalno aqabaadka waxaa kamid ardaydii waxaa ka qoyay muqararkii waa ka akhrisanayeen waxaa qoyay kuraastii waxaa dhibaato ay gaaraysaa dugsigii oo derbiyadiisi ay dumayaan fasaladiisi dhibaato soo gaarayso kuraastii biibaxada ay galayso markastaba marka waa caqabada iyo culaysaa ka jiro markasta ay biibaxa soo baxdane dugsiyo badan ayay saameyn ku yeelataaho qaarna way xirmaan qaarna dayactir fara badan ay u baahnaadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
marka leh caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan isku dhacyada al-shabaab iyo daacish ee soomaaliya iyo halista ka imaan karta daacish oo sii xoogaysata waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed imaan.
horraantii sanadkan waxaa jiray isku dhacyo toos ah oo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo daacish ee ku sugan deegaanada buuraleyda puntland. isku dhacyadan ayay kooxda daacish waxay hadda u muuqataa in ay kaga gacan sarreyso kooxda al-shabaab oo dhul xoogana lagaga qabsaday isku dhacyadii u dambeeyey. arrintani waxa ay keentay walaac ku aadan, bal haddii ay suuragal tahay in kooxda daacish ay ballaarato islamarkaana ay keeni karto halis ka badantii al-shabaab, عبدالرزاق أحمد شوله وسفير كهرباء الصومالي وفدي دلك السودان وحنا ويدي بالحقها الشيء إن داعش الصومالية يسوء أودي سنيسو.
حد واحد دريمي سا حد واحد أدلو دريمي هرتهر مركي أبورمين أورك الداعش مركو أبورمي دجا الله وحي كده بلودين لبدي أورف لبدي كهذا كسرها الشباب يا داعش دجا الله نحده وضعه وأيكوا إسكوها يديجا مدي يخبرني إنه قلك استمام مشو إيوه بعد دي إيكت هذه جيران كراسة الصومالية فرت هالك أسوها كده بلودي إسكو دع مرك أوه الرئيس أود حياة لبدان أورف لبدان وكتسنا كحسن قلنا على الشباب ودي كحرا إلى القاعدة يقلنا إنه يكون كحرا حرمه دي محوها العراق إيو سوريا مركا حد واحد سوق بعيد كو واحد مودا دجال دي حد قدم بيه كيد عيد جنوري لما يكون يصير شيء لبعدين كي يسوق عن سارين الشباب إيو داعش وحاج عن سر رئيس داعش دجال كي عيد سنة كان جلو جيسي فبروري لما يكون إيو أفريل لبعدين كنا بورها علمت كات يدنا وحاج عن سر داعش بقى عن سر رئيس أو ضد بدن بإسكالاين إلا دوري كنت أقف بإستدلين مركا أودو دي با 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 يعني باسيكو بعضي إلا أي قارين إني كوكا واقان ستطلع إني قعنت أقو هيان قبل كباري إنتي سبادن لكاس لعد وين له بيها بادن له بور الليدو أوه حيبتان غلف إدن أفران إني قعن كوين دي كوكا واقان إني كسفيين أوروكي الشباب ويكا أهدى موديد إني سخوص أورين
داعش ayaa in muddo ah isku dayaysay inay saameyn dhaqaale iyo mid awoodeed ku yeelato Soomaaliya iyadoo meesha ka saareysa ururkii ka soo horeeyay ee Al-Shabaab taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyana ayaa sheegay in muddaba ay daacish soo awoodeysanaysay isagoo ku tilmaamay haliska culustii Al-Shabaab in ay noqon doonto mustaqbalka daacish
sidoo ururadan oo xadjirka ah ways barbixiyane ma wada shaqeeyaa أنا أقول هاي الشباب حقيقة تمت الشباب حقيقة تمت أوروبي على الاتحاد الإسلامي ودجال كجالي ودجال لوكال ودوميستيك كجالي باري إيو جدو هالكاس دجال كي أي جلين لأن يردي أوروبا كمية هاد وداددي وضياعش مخليع سكود عاي كهاد كي بعد جوجيسين سيدا الشباب كودشين شباب كي نفطوا دو شيخوخة كود عايزة مركي لواتن سنو كود واد إيجران وهاي سمايين دغالا هاي سمايين شركة أي جلين waxay isku bedeleen murtaziqa oo in dawladda ama shirkada ajnabiga ah badana dibadeed ay ku soo fiiraan oo madaxdoodii la tagniidiyo wixii noocaas ah hadana dhalinyaradii isla shabaab kamid ahayd ba hadana ISIS gashay ISIS ku marka waxa weeye waxa Xisbul Islaamki wad ognahay oo shabaabtu waxay barbixiyeen Xisbul Islaam ay meesha ka saareen sidii Xisbul Islaam shabaabku meesha uga saareen ayaa ISISna u sharxayeen inay shabaabka meesha ka saaraan oo dhalinyaradii ay la wareegaan ayagoo ku aadeynaya inay dhamaantii shabaab la baxay odayaal noqdeen dhaqaale sameynaya dawladda u shaqeynaya mabdii ilaa isku ogaa aasaasan dacadka ahayd isla sayn Iraq wixii ka dhacay waaye oo al-qaacidada Iraq ka dagaalamay jirtay waa tii Musab Abu Zarqawi ninkii la dhigay oo madax goys iyo howlahaas bilaabay marka ururada argagixisada intaan ka naqaana waa isbixiyaan waa iska taxallusaan wada shaqeyn iyo kumaysiyaan إما أنا حكومية إما أنا وإما الدوفان أما أنا جا أما الدوفان حد عدوي وحيك شقيا
كواحد داعش عيال الشيقيا إن سلو قوات قلية إسبدل لغو سميهو غان كودي وحانا كواحدة كميدهو غان كأسر ريا داد أجانبه داد كي يقان نقاب رسمات كواحدة لياب كماعهن إسبدل لده قدن بيه يغوش أي كغارين داقال لدي أي لقلين الشباب سيدو أو شرحي جنرال عبدي حسن حسين عبدي ياري oo soo noqday taliye ciidanka booliska Puntland iyo waliba taliye nabad sugidda Puntland
kooxda ISIS oo meelaha ay big xarumaha ay kaga leeyihiin baysaska ka mid ah Soomaaliya kalahan geeska Soomaaliya Puntland deegaanka la yiraahdo qolaha ku yaala runtu waxay ahayd khatar muddo dheer soo socotay oo labada tan iyo toddoba tan ka qareen soo bilaabtay maalin dheer bay maris maanta marka waxay ay u muuqataa inay soo qaabaynayso inay noqoto heer caalami ah oo heer local ama hoose ama deegaan bay ahayd laakiin hadda waxay soo qaadanaysaa inay noqoto heer caalami marka wax qariib ma aha in hoggaanka ay beddesho awalba hoggaamada qoyska oo ajnabi ah shaqeynay haddana ay noqdaan hoggaamada ugu sareeya kooxda inay ajnabi noqdaan wax loo qaateen leena sugaayay muddo dheer bay
inkastoo qiyaasaha la bixinayo ay sheegayaan in daacish ay ka maleeshay yartahay al-shabaab haddana waxaa laga digayaa in ay tahay koox ka sii xag jirsan dhibaatooyinka ay geystaanna ay ka xoogan yihiin kuwii lagu soo arkay al-shabaab sida uu sharxayo General Abdirahmaan Turiere.
Xaqiiqatan horta hadda waa ka tabadiyihii oo dad boqolaal ah oo ay weeye hadda meesha hadda ay ka jiraana meel khatarteeda la waayo waa meeshii buuraliya waaye strategically waa meel natural resource oo ku jiro oo hurinta inay ayagu sii jiraan oo sii ballaartaan dad kale oo dowlado ah amba dad kale oo kambaniyaal ah ka faa'iideysan kara waxaan la soconaa suudaan waxa maanta dagaalku uga socda waxa weeye waa natural resource wax ku saabsan khayraadka dabiiciga oo marka waxay soo jiidan doonaan marka ururada amba jabhadaha dowladaha qaar ah waxay sameysteen jabhado hubaysan oo si informal ay ula dagaalamaan masaalixooda jabhadahaasna waa soo jiidan doonaan dowlado kalena waa soo jiidan doonaan iyaguna waa kori doonaan marka khatartoodu aad bay uga darnaa doontaa al-shabaab al-shabaab ayagu in dowlada soo dhex galaan urur ahaan way adag tahay laakiin fardi fardi baa loo dhex galaa kuwaan meesha ay joogaan iyo goobta istraatiijiga ay hadda saldhiggu u ah marka la fiiriyo iyo badda cas iyo arrimahan ugu dagaan jira dagaal yare oo iqliimi aha ka bilaaba kara halkaas khatartaasi marka khatar oo khaarijiina waa noo soo jiidi karaan ajaanibta hadda meesha joogtaahe 120 weye oo hadda isiska la joogta shabaab ajaanibtu waa ka iraadeen ayadana waa factor kale ay uga daran yihiin shabaabku waxbay xeeriyaan kuwaan waa kasii xag jiraan marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaas oo aan u aragno xag jir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin marka waa khatar haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan in laga hortago khatar ka weyn weeye al-shabaab
sidoo kale General Cabdiyare taliyihii hore ee sirdoonka Puntland iyo ciidanka booliska ayaa ku raacsan General Turiere in daacish ay ka shar badan tahay al-shabaab
runtii walaal horta kooxdan Falastiin ay way ka khatarsan tahay kooxda kale ee al-shabaab ayaan badan bay ka khatarsan tahay xagga maaragtay gumaadka iyo leynta dadka iyo ciqaabaadka ay waxay samaynayaan iyo baqdingelinta way kaga khatarsan tahay xagga waxa kale kaga khatarsan tahay dhexgalka bulshada way ka dhexgal fududtahay ama ka dhexgal dhowdahay xagga bulshada kooxda ee daacish la yiraahdo way la falgashaa waxay kaga khatarsan tahay xagga ururinta maaliyadda oo hadda sanaday lasoo dhaafay amooda kooxdu inay xoogga saaraysay maaliyad xoog badan malaayiin gaaraysa inay ka ururiso ganacsatadu way khaatimaasay ka istaageen waxay kaga khatarsan tahay xagga foreign fighterska ama kooxaha ajaanibiga ah oo hadda aysama daacish halkan joogta ay nambarka ugu badan oo u dagaalama waa Falastiin iyo waa ajnabi waxaa moodaa inay bakan badan yihiin kooxda ajnabiga soomaalidu kana aftishan yihiin kana maartay taya badan yihiin kooxda u dagaalanta
kooxda daacish ayaa iyadu ka faa'iideysatay dareenkii iyo dagaalkii gaarka ahaa ee ku jeeday al-shabaab General Cabdiyare oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminayay dagaaladii kala duwanaa ee kooxdan lagu qaaday ayaa qaba in deegaanka ay sal dhigteen ee ah Buuraley ay adag tahay in laga sifeeyo
wallahi walaalay horta sida kooxa kale ee ka jira wadanka Islaamka oo kale ay xoogga iyo maartay energyga badan loo geliyo in lala dagaalamo kooxda marna looma gelin runtii waxaan ahaa dadka ugu horreeyay markay abuuranaysay ana wareysiga badan iyo meelo badan ka sheegay marka dagaalada Puntland yani dagaalada iska goos-goosa iyo dagaalada hoose waa jiraan oo lagu qaaday Puntland baa dhowr jeer dagaalada maartay ku qaaday laakiin hadda marna laguma guweysan in maartay si dhammaystiran ayaa loola galo waxaana keenaya sabab badan runtii oo jira ay ka tahay in laga mashquulay kooxda al-shabaab iyadana Soomaaliya maartay amnigeeda fara badan ku haysa ama ka hawlgasha sidoo kale deegaanada ay ku noolaayeen oo aan usuurtoobeyn in si dhammaanaha dhibyar lagu gaaro u baahan awood ka ballaaran awoodda hadda deegaanada ka jirta oo imeeska ka badan u baahan iyadana maartay runtii qayb bay ka ahaayeen in maartay kooxaasi in la dagaalamo dagaalkooda aan marna lagu booleysan iyadoo de boqolba boqol aan loo soo madax banaanan oo siyaasad caad oo hadda ma muuqato inay jirto siyaasad caad oo kooxdan loogu hortaya iyo mid regional iyo mid federaal iyo mid jabaana gobol intaba
isku soo wada duuba saraakiisha arrimaha amniga ayaa soo jeedinaya in si looga adkaado kooxdan ka halista badan al-shabaab loo baahan yahay siyaasad midaysan oo heer gobol iyo heer federaalba ah taasoo hadda u muuqata in xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka Puntland aysan suuragelinin dadaal midaysan oo ka dhana kooxda Daacish. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay qaar ka mid ah saraakiisha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa Puntland si aan wax uga weydiino sida ay u arkaan isbeddelada laga soo sheegayo Daacish. Nooma aanay suuragelin inaanu helno, waxaase naga xasuusin ah in marka ugu horeysa ay noo suura gashaan idin soo gudbin doono. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkii bandhigga V O A. Taan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
Falastiin Axmed Imaan ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka bandhigga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadan iyo barnaamijyadan waxa ay ka daalacan karaan websitekeena v o a somali.com. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax al-Sisi oo ka mid ahaa madaxda carabta ee ka qayb gashay shir uu shiinuhu u qabtay dalalka carabta ah ayaa waxay ugu baaqeen beesha caalamka maanta oo Khamiisa in ay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda Qasa. Madaxweynaha shiiraha Xi Jinping ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay 9.6 milyan oo dollar oo gargaar bini'aadminimo ah oo loogu talagalay Qasa iyo sidoo kale 3 milyan oo dollar oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. Warbixinta V O A-du ka qortay arrintan waxaa inoo haya Xuseen Barraadan.
Cabdul Fatax Assisi oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha kale ee carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha ayaa ku booriyay beesha caalamka inay qaadaan tallaabo degdeg ah si dadka loo gaarsiiyo gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah. Madaxweynaha Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in dagaalku aanu weligiisii socon karin isagoo ku celceliyey mowqifka Shiinaha ee taageersan in la helo laba dowladood si lagu xaliyo xiisadda Israa'iil iyo Falastiin. Militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiista maanta inay fuliyeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday in ka badan 50 bartilmaameed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ka warbixiyay howlgallo dhanka dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta magaalada Rafax. Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay qorshe dagaal isaga oo tilmaamay in maqnaanshaha qorshahaasi uu horseedi karo jahawareer xoog leh. Sarkaalka qaramada midoobay oo qaabilsan geedi socodka nabadda ee bariga dhexe ayaa ka dhawaajiyey walaacyada beesha caalamka Arbacadii isagoo sheegay in istaraatiijiyadda siyaasadeed ee mustaqbalka fog ay tahay in qayb ay ka noqdaan dadaalada hadda socda ee lagu joojinayo dagaalka. Dowladda Aljeeriya ayaa ergooyinka qaramada midoobay u qaybisay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka ugu baaqaya in si degdeg ah loo joojiyo weerarka militariga Israa'iil ay ka wado Rafax iyadoo la raacayo amar ku meel gaar ah oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah 24-kii bishan May. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa marar badan sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay inay qaado weerarka Rafax si ay u gaadho hadafkeeda ah in Xamaas aanay ka howlgalin Qasa sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa sheeganaysa in 4 guuto oo Xamaas ah ay ku hareen gudaha Rafax. Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa muujiyey baahida degdega ah ee Israa'iil ay u qabto inay soo afjirto weerarkeeda, gaar ahaan wixii ka dambeeyey duqeyntii ay Israa'iil geysatay Axadii, halkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 45 Falastiiniin ah oo gabaad ka dhiganayay xero qaxooti oo ku taala Rafax, laguna dhaawacay 200 oo kale. Mareykanka ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay xeradaasi, isagoo sheegay in sawirada iyo muuqaalada la baahiyey ee xeradaasi ka timid ay yihiin kuwo qalbi jab ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ay V O A qortay nala socodsiinaya. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Magaalada Nairobi waxaa shalay ka furmay shirweynaha Bangiga Horumarinta Qaaradda Afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweynayaal ka socda qaaradda Afrika iyo hogaamiyaal kale oo caalamka ka mid ah. Madaxda shirkaasi jooga waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige. khadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu wasiirku xalay waxa uu ugu waramay Harun Macruuf.
Shirkani waa shirkii sanadlaha ee bangiga horumarinta Afrika uu qaban jiray haddii jaraalana arrimaha markaa taagan ee dunida ka taagan iyo guud ahaan gaar ahaan qaaradda Afrika ayaa lagu falanqeeyaa xulul la loogu raadiya sanadkan waxaa diiradda la saarayay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa hay'adaha maaliyadda ee dunida iyo sidii Afrika ay door weyn ugu yeelan lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd mushkiladaha cusub ee hadda soo kordhay climate-ku ka mid yahay wax looga qabto marka mawduuc waayadanba hay'adaha maaliyadda waaweyn haday IMF-ta tahay iyo haday bangiga adduunka tahay intaba yaalay oo ahaa in dib u qaabayn iyo dib habeyn lagu sameeyo hannaanka maaliyadda Afrikaanku ay soo arkaan inaanay aad meeqaam wanaagsan kulahayn wax looga qabto ayaa iyadana ajenda weyn runtii ka ahaa climate iyo isbedelka cimilada adduunka oo runtii Afrikadana culays weyn ku haya iyo mawduuc kale oo isna muhiim ahaa arrimahaasa ugu waaweyna wixii dalalka u gaarana kulamada kulan ducaadyada ayaa inta badan lagu falanqeynaya.
Way waxaad iga wartaa marka hay'adaha maaliyadda dunida sida ay Afrika doonayso in dib u habeyn loogu sameeyo iyaga fikradooda maxay tahay Afrika fikirkooda muxuu yahay?
Walaal Afrikaanku iyo guud ahaanba dalalka soo korayo oo dhammi waxay qabaan runtii inaanay hannaanka ugu dhisan yahay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi inuu yahay mid aan runtii u adeegahayn oo ay ku dulman yihiin bay isu arkaan doodoodu markaa muddoba waa isa soo tarafsay waxaana hadda xoog sii yeelay culaysyada dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed ee dunida ka jira oo ay kow ka tahay deymaha oo aad iyo aad dalalka Afrikaanka ah runtii kor ugu kacay sidii ugu dhacay maxaan ku dhahdaa koofirkii oo dalalku marka ay mushkiladaha koofirka la tacaalayn deymo badan ay soo qaateen ay keentay deymahoodu ay cirka galaan iska bixinteedina dabadeedna ay ku adkaatay qiimaha amaahashada lacagta la amaahanayo qiimaha lagu amaahdo iyo kaska ay ku taagan tahay oo marka la barbar dhigo qaarad dalalka kale westernka aada iyo aada uga sarreeya Afrikaanku iyo aada uga doodayaan leeyihiin maaha mid runtii cadaalada sida loo qiimeeyo suuqa Afrika oo maadaama hay'adaha qiimeeya khataraha la xiriira arrimaha maalgashiga iyo maaliyadda dhammaantood ay dalalka waaweyn iyo ay leeyihiin iyagana waxay u arkaan inay ku dulman yihiin oo dadan runtii aad wacyiga iyo xaaladaha gaarka ah ee Afrika ka jira aan aqoonin ay qiimeeyaan khatarta aad loo qiimeeyo taasina ay keento qiimaha lacagaha markaad lacag doonto inaad amaah qaadato in dulsaarka uu aad u bato marka arrimo fara badan oo culaysyadaas ahba runtii jira oo loo baahan yahay Afrikaanku ay aad u dalbanayaan in wax weyn laga qabto waxa kaloo iyana ay dalbanayaan maadaama oo arrinta cimilada iyo isbedelka cimiladu ay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid deegaanba ay dunida ku keentay gaar ahaana Afrikaanka ku keentay Afrikaankuna dhaqaale ahaan liitaan oo aanay maxaan ku idhaahdaa awoodii lagula tacaali lahaa aanay lahayn in waajib akhlaaqii ka saaran yahay dunida iyo wadamada horumaray oo runtii dhubka inta badan iqowga hawada geysta inay ku bixiyaan kaalmo weliba deeq ah ama deyn fudud ah si dalalkaasi ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhasha cimilada adduunka marka arrimahaasa ugu culculus arrimaha qadiyadaha ay qabaan dalalka soo koraya iyo Afrikaanku.
Way marka wadamada soo koraya iyo hay-adaha lacagta bankiga adduunka iyo IMF ma ka jawaabeen walaaca iyo dalabka ka imanaya Afrika heshiis ma laga gaari ma la gaari karaa?
Wallaahi walaal meelo badan buu doodaasi ka socotaa bankiga adduunka dhexdiisa ka socotaa oo madaxweynaha cusub waa kii ku dhawaaqay wax loo yaqaano geedi socod uu bankigu dib isugu qaabaynayo oo sanad sanadkii hore ee bishii October markii dalka Morocco lagu kulmay ajendahaas ugu weyn ee lagaga doodayay hay'adda lacagta adduunkuna iyaduna ee dhaqdhaqaaqyo ka socdo wax laga qabanayo arrimahaas ee waxa jira iyaguna xiriirada wax arrimo la rabo in la isku xiro saddexdoodaba bangiyadan ee maxaan ku raadaa goboladeeda sida ka Afrikaanka ka Latin Americanka iyo ka Asia iyo dalalka kuwaas iyo kuwa caalamiga sida ka lacagta adduunka ee sanduuqa lacagta adduunka iyo bangiga adduunka iyaguna ay balay u shaqeeyaan qab dhammaystiraysa oo aan istuminahayn ee lacagaha iyo resourceska ama IMF-ta yaalay aadka u faraha badan in bangiyadan laftigooda inay access u yeelan karaan ama fursad u heli karaan si ay maalgelin ugu samayn karaan gobollada iyo maxaan ku lahaa qaaradaha ay matalayaan baa jira marka dadaalla socda weli qanaaca weyn oo Afrikaanku qabaan ma jirto laakiin waxa la arkaa inay dadaallo ka dhex socdaan isku day ah in wax badan la bedelo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige. Waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waa xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dadka Soomaaliyeed ay samaynayaan si nabadgelyo waarta dalka ay uga dhacdo ayaan lagu guuleysan, waxaana inta badan eedaha loo jeedinayaa in ay sabab u yihiin dadka Soomaaliyeed gudaha jooga oo aan inta badan heshiinin iyo qurba joogta oo iyagana lagu eedeeyo in ay ka mid yihiin dhibaatooyinka jira. Haddaba mawduuca dooda gaaban waxa uu ku saabsan yahay ama su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa weeye qurba joogtu ma yihiin kuwa sidii nabadgelyada loogu talagalay u shaqeeya, mise waxay caqabad ku yihiin dadaallada ay wadaan dadka nabadda ka shaqeynaya? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qaybgalayaa Sheekh Cabdulmajiid Maxamed Cali Ilweyn oo isagu ka mid ah dadka samafalka iyo nabadaynta ka shaqeeya, iyo Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yurura xildhibaan hore isla markaana muddo ku dhaqnaa qurbaha labaduba waxay haatan joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Sheekh Cabdulmajiid Maxamed Cali.
Soomaaliya walaale dhib badan baa ka jirta, dhibta faraha badan oo ka jirtana waxaa qayb ka ah runtii dad badan oo dibadaha jooga, dad gudaha jira oo baarta aan cilmi badnayn ama la kulmay waqtigan burburka baa dhibta bilaaba. Waxaana dhibtaas sii siyaadiyay in badan oo ka mid a dad kale oo dibadaha laftigoodu jira oo aanan ka malaynaynin maadaama ay dhib ku dhex jiraan wadanka inay nabadeeyaan oo iyaguna qasdka xagaa qaybtooda ka qaadanaya oo dadkii la soo hadlaya oo waxaan jir u sheegaya oo oranaya idinkaa saxsan hawsa meesha ka wada dhibtaas weyn baa jira. Waxaa mara ka codsanaa dadka dibadaha khaasatan inay fahmaan sidii dowlad loo heli lahaa iyo sharaf ku jidho dadku darasu ahaan lahaa walu ahaan lahaa.
Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yurura,
daan ku noqdo hadalkii walaalkay sheekheenna Cabdulmajiid, khayr allah siiyo. Waxaan u malaynayaa humaag cillaha u muuqatay ilaa iyo 1991 dadka Soomaaliyeed waxaa caawinayay oo dul taagnaa wayba baabi lahaayeen haddaan dadkaas Ilaahay subxaana wa tacaala usoo dirin. Qof walbaaba mid ay biil siiyaan iyo mid ay dhibaatada maxaan kula la qaybsadaan iyo mid ay isbitaal geeyaan intaas bay ahayd. Haddaan usoo noqdo hadda jitaar lama noqdo, haddaan usoo noqdo dadkan Soomaaliyeed, war nin qurbo jira oo ama maanta Yurub jira ama Maraykan jira ama Kanada jira, waxba kama bedeli karo wadanka Soomaaliya nabadgelyo la-aana kama beridi karo. Sababtoo telefoon baa loo soo diraa, dhibaataa jirta, sidaasaa na haysataa, waxaan u baahannahay lacag baa la yidhahdaa. Lacagta isagu kuma bixiyo reer hebelor qoorta ka soo gooya ama colaad sameeya, laakiin wuxuu ku bixiyaa inay dadkaasi ay amni ku helaan ama lacag ay ku noolaadaan buu ku bixiyaa. Waa la bedelay. Waxa maanta ka jira meesha ma aha qurba jooga, qurba joogtu wanaag bay la joogaane. Waxa weeyaan waa qabyaalad qabiil oo maanta marayo aniga qoyskayga waxaa hadda dhacday maalin dhowto dhowr wiik ka hor waxaa laygu soo diray group inta lasoo urursho reerkaygii kii kale sidii bashad kulaastaayo mid aan laa saddex oday kala tagnaa waxaa la yidhi reer hebel baanu nahay, waa in reer hebel aan annagu aanu meel u istaagnayo sheer ku galla. Waa jiifse hoosaad wey almaal fataxan qabyaalad baa marka waxaa la cadamishada dadkii kala waday dilaal iyo nin dilaal ah oo aan dadkana u naxayn dalkana u naxayn baa kala burburiyey ee qurba joogna. Qurba joogtu waad ogtahay guri ay dhisaan iyo dhaqaale ay bixiyaan iyo ummadda wax ay ku nooshahayba waa garanaysaan. marka waxaan leeyahay maaha qurbo joogto problemke waa gudaha waxa ka jira wadankan oo qabyaalad iyo niman umadii u naxayno siyaasiyo
walaal dadka gudaha jooga waa jirtaa in badan oo kamid ah dhibaatooyinka inay qaybta koowaad ay yihiin ba ayaga wadankiiba jooga oo ay nabta muntun taabanaysa oo ayaga ahaydeen sunnahaan oo dibka isaga nahaan bay ahayd laakiin sida ugtiin khaasatan hadda dibadaha horumar ba ka jira YouTube wax la yiraahdo iyo boqol qaybood iyo baaqabyaaladii lagu boofinaya oo dadkii xalay isaa ka wada saxday subaxdii baa la soo gelinaya intaas oo war oo dibadaha laga soo galiyo tubiyay baa laga soo geliyay oo la sii kala qayb qaybinayo war aanan xal aanu tuulada soo gaana ku seexan baan ku soo toosayna idaacadaha wada yaacaya inta badan dibadaha ay u badan yihiin dadka noocaasi joogaan dadka magaas oo aan dhameeyo aan dhameeyo
kaasi waa waxa la yiraahdo waxa la yiraahdaa cabdimajiid maaha kaasi waxa weeyaan waa youtuber waa nin doonaya caybi mujtamaca ilaahay wuxuu kaga fogaaday dadka uu kaga dhexbaxay oo dulaysan oo qof islaama ama culimo ama qabiil ama reer ama qoys caaya isagu ujeedada u caya waxa weeyaan waa sheer iidhe iyo laag iyo sar waxaabay sheegaan laakiin maaha qurbajoogtii iyo dadkii macnaha lahaa waad ogeyd meeshii la oran jiray afka waxay ka dhacay baalka la oran jiray meeshii la oran jiray falastiin waa ka qayb qaateen waxa ka dhacay wadan kasta oo muslima xitaa waxaa looga qayb qaataa si wada jira laakiin mushkuladu waa labo waa oday qabyaalad dadkii ku kala guray iyo mabda siyaasad ku dheehan oo diin lagu tilmaamayo organization diin lagu tilmaamayo oo iyaga laftigoodii baa organization ahaan sii kala qayb qaybsamay culimadu waa wax sharaf leh
inta badan dadka qurba joogtaa labaatankii soddonkii ayagaa bixinayay waxa mashaariicna iyagaa wada ama lacagihii lasoo dirayay baa dadkiina guruhu si khaldan u isticmaashaan
walaale horta khalad yaan laga fahmin dibadaha dadka jooga aad iyo aad bay umahadsan yihiin laiskumana hayo waxa nolosha soomaali badbaadshay oo dadka dibadaha laakiin waxa weeyaan baan ka wadaa dad badan oo dibadaha jira dad badan baa ku xiran oo gudaha jooga baa ku xiran oo u haysta inay yihiin dadka dadka ugu sarreeya waxay yidhaahdaan aayad qur-aan u haysta baa jira kuwaas marka dhib badan baynagu hayaan waxaan leenahay inta dadka ka daayay baan leenahay sidoo kale waxaan leenahay walaalaha soomaaliyeed ee maaragtay dadaalka wadayna dadaalkiina wada sidoo kale walaalayaan dadka gudaha jooga qabyaaladu aada bay noo dilootay waana baabi'isay hoos bay noo sii waday ilaa tuulada aada joogto ku noolahay inay sii hoos sii aado ayay maraysaa qabyaaladda aynu ka dagaalano madaxda soomaaliya meel joogtaba khaasatan iyadaa halboolo u ahe waa inay qabyaaladda la diraan ummadda soomaaliya isu keen waxaan ka codsanaa dadka dibadaha jooga ama ha ahaadeen youtuberiska ama ha ahaadeen kuwa kale inay dadka walaal usoo sheegaan qabyaalada ka daayaan ay ogaadaan qabyaaladdana ay la diriraan midnimadii soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaana ay culayska saaraan kale cumada soomaaliya sida waa la sheegay waxaan ka codsanaynaa xoogaha waxaa mooda cumada soomaaliyeed inay seexdeen oo dadaalkii la rabay sukeynada soomaaliya ay ka seexdeen waxaan ka codsanayna cumada soomaaliya deg deg inay isugu yimaadaan meela joogaanba ay socod ku maraan soomaaliya oo dhan walaalnimadana raadiyaan dagaal wax u taraya ma jiro dad baa ku dhinta mooyaan walaalnimada soomaaliya oo gobonnimadii sharafkii ninkii soo celiyaa maanta ayaa sharaf leh wactasimuu bixda jamaa watafaraquu
ad ayaad umahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen sheekh cabdulmajiid maxamed cali eelweyn oo ka mid a culummada soomaalida ee nabadda ka shaqaysa gobolka murug iyo xildhibaan hore cali cabdulaahi aadan cali yuura isla markaana ka mid a qurba joogta soomaalida labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodin gaabna intaa iyo joogta intaynu markala wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo islaa iyo nabadgeli
yaasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada nairobi halkaad ka dhagaysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaa si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.00
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalood naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
mar kale fiidnimo wanaagsan. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan wararka iyo warbixinada idinkaga nasan jirnay mid ka mid ah heesaha quruxda badan ee aan ku hayna kaydka.
Thank you.
Qadan Cabdiraxmaan codkeeda ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii fiidnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenaa sidaas tii nabadgelyo.